Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumanida shifokorlar ham kasalxona rekonstruksiyasi ishiga jalb etilgan. Kattaqo'rg'on tumani tibbiyot birlashmasi xodimlarining ozodlikka aytishicha, shifoxonaning eski imorati buzilib, o'rnida yangisi qurilmoqda. Farroshlardan tortib hamshira va shifokorlar shu bino qurilishiga safarbar etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kattaqo'rg'on tumani tibbiyot birlashmasi shifokorlari o'z kasbiy faoliyati qolib, qurilish ishiga majburan jalb etilayotganliklaridan norozilik bildirmoqdalar. Shifoxonaning ozodlik bilan suhbatlashgan xodimlardan biri, tumanda kasalxonalar tibbiyot xodimlari hisobidan qurilayotgan bo'lsa, buning uchun davlat xazinasidan ajratilgan pullar qayerga ketyapti degan savolni o'rtaga tashlaydi. Shifoxonaning boshqa xodimi ham farroshlardan tortib malakali vrachlargacha navbati bilan qurilishga safarbar etilayotganini aytdi. Qo'lga tegadigan oylik 650 ming atrofida. Yozda ko'cha supuramiz, kuzda paxta, qishda esa mana qurilishda ishlayapmiz. Qachon bizda vrach o'z ishini qiladi, deydi Kattaqo'rg'onlik shifokor. Ozodlik ushbu shikoyat yuzasidan izoh olish uchun Kattaqo'rg'on tumani tibbiyot birlashmasiga bog'landi. Telefon go'shagini ko'targan mulozim shifokorlarni hech kim qurilishga majburlamayotgani, ularning o'zlari ko'ngilli yordam berayotganini aytdi. Hech kim ularni majburlayotgani yo'q. To'g'ri, hozir kasalxonani eski korpusi buzilib, o'rinda yangi imoratlar qurilyapti. Shunga yordam so'ralsa, avvalo shifokor va farroshlar jalb etiladi. Lekin shifokorlar majburlanayotgani yo'q, ular ko'ngilli yordam berayotgan bo'lishlari mumkin, dedi Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumani kasalxonasi mulozimi. O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimi xodimlari ko'chalarni tozalash, dalada chopiq hamda yagona qilish yoki paxta terishga jalb etilishi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. So'nggi yillarda esa ko'chalar yoki qurilish ishlariga ham byudjet tashkilotlari xodimlari jalb etila boshlandi. Nega shifokorlar o'z kasbiga bog'liq bo'lmagan ishlarga jalb etiladi? Ozodlik shu savol bilan Samarqand viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasiga bog'langanida boshqarma mulozimi bu borada izoh bera olmasligini aytdi.
Biz Pragadan, ozodlikdan.
Savollaringizga men javob bera olmayman, lekin.
Umuman shifokorlar shunaqa ishlarga jalb qilish mumkinmi? Qurilish ishlari.
Biz savolga men ojizman, rost javob bera olmayman men.
O'zbekistonda yillardan buyon o'qituvchi va shifokorlar hamda byudjet idoralari xodimlari ishdan haydalishlari haqidagi tahdidlar bilan dala mehnati va obodonchilik ishlariga majburlanadi. Human Rights Watch kabi tashkilotlar O'zbekiston hukumatini majburiy mehnatni taqiqlash, bu taqiqni buzganlarni jazolashga chaqirgan, lekin majburiy mehnat mamlakatda bartaraf etilmay qolayotir.